Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, sve do 13 časova. I na početku, kao i obično, izdvajamo neke od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u našoj današnjoj emisiji. Izveštaji koje svakodnevno dobijamo o povećanom broju zaraženih koronavirusom izazivaju nove strahove i stres. Neke od očekivanih teškoća su porast broja onih koji su osjetljiviji, pa će zbog toga prvi put razviti i neke anksiozne i sa stresom povezane poremećaje. A, kako kažu stručnjaci, treba se pripremiti i za moguće psihološke probleme zdravstvenih radnika koji su na prvoj liniji i već više meseci su ugroženi zbog preopterećenosti. O psihičkom zdravlju u aktualnoj situaciji pitamo stručnjake danas. Govorimo i o tome koliki je uticaj klime na koronavirus, zatim kakva je epidemiološka slika u najugroženijim gradovima Srbije, očekuju li nove mere građane Hrvatske i Austrije gde se također beleži porast obolelih, da li Kinu zaobilazi aktuelni povratak korone. A biće reći i o fenomenu seoba životinja, o tome gde zimuju naše rode, kuda sve lete slepi miševi, što je sve tema izložbe Zov daljine seobe u carstvu životinja, koja je inače otvorena u Prirodnjačkom muzeju. Čućete i šta o svom filmu 7000 duša na temu stradanja oko 90.000 srpskih zarobljenika tokom Prvog svetskog rata u austrougarskim logorima na području današnje Češke, kaže režiser Sanjin Mirić. O svemu tome, ali i još po nečemu, naredna 3 sata. Ostanite uz Radio Beograd 1. 10:12, talas Radio Beograda 1 i sledi sada naša prva priča. Kada su u maju popuštane mere protiv epidemije, lekari su nas uveravali da će dolaskom leta, odnosno viših temperatura i vrednosti UV zračenja, doći i do slabljenja virulentnosti virusa. Kišoviti jun, ali i prvi talas tropskih vrućina su demantovali ta očekivanja. Koliko zaista vremenske prilike utiču na epidemiološku situaciju? O tome je sa klimatologom Vladimirom Đurđevićem razgovarala moja koleginica Jelena Vidić.
Gospodine Đurđeviću, mi za početak nismo baš imali pravi i klasičan i tipičan jun mesec, bilo je i svežije i mnogo vlažnije nego inače. Ima li osnova da se u takvim meteorološkim uslovima traži da, kažem po znacima navoda, izgovor i objašnjenje za ovako zaista pogoršanje epidemiološke situacije?
Pa, uopšteno govoreći, uticaj meteorologije na širenje virusa je ipak nekako sekundarni faktor u tome, posebno kod ovih virusa koji su novi, kod kojih stanovništvo još uvijek nema izgrađen imunitet i čak i taj kolektivni imunitet. Tako da, ono što su podaci nije ukazivalo da je to nešto na što možemo da računamo, znači da će s toplim vremenom i sa više sunca, odnosno više UV zračenja, da dođe do nekog smanjene transmisije ili manje zaraznosti kod ovog virusa, posebno zato što smo recimo imali situacije da su bio veliki broj zaraženih i to ubrzano širenje u oblastima naše planete, koja je još u aprilu i maju imala vremenske uslove koje odgovaraju našim letnjim vremenskim uslovima, kao što je recimo Jug Amerike u Floridi ili u Georgiji, pa onda cela jugoistočna Azija, tamo su temperature i vlaga, da kažem, bile već u tom letnjim režimu u smislu našeg vremena, imali smo tamo veliko širenje virusa, što inače isto opet iz iskustva iz prošlosti znamo da ta sezonalnost virusa i taj uticaj meteoroloških uslova uglavnom su vezani za te viruse koji su već dugo sa nama i gde postoji kolektivni imunitet, tako da meteorologija na neki način samo modulira taj sezonski ciklus virusa. Tako da, kažem, postojala je nada, ali jedno je nada, drugo su brojevi.
Da, ipak je mnogo toga i do naše odgovornosti, a ne samo da se oslanjamo na očekivanu pomoć meteoroloških prilika. Međutim, svakako bi bilo zanimljivo da nam objasnite šta nam se to tačno desilo u junu. Definitivno smo mi ovde bili natapani kišom, obilnom kišom, a u Sibiru su u pojedinim delovima temperature prelazile 30 stepeni.
Pa, upravo tako. Ja često pričam o klimatskim promjenama i kad pričam o klimatskim promjenama, najčešća priča o njima je porast globalne temperature, sve više toplog vremena, sve više toplotnih talasa, intenzivnije padavine i tako dalje. Međutim, klimatske promjene nisu samo povećanje temperature i svedočenje sve češće toplom vremenu. Jedna od osobina klimatskih promjena jeste i promjena u cirkulaciji vazduha na našoj planeti. Znači, povećana temperatura naše planete koja se ne zagreva baš ravnomerno, znatno više se zagreva severni pol, recimo od umerenih širina gde se mi nalazimo, ta razlika u načinu zagrevanja planete remeti način kako vazduh cirkuliše. I zbog toga se sve češće dešava da vremenski sistemi, umjesto da putuju od zapada prema istoku, što je najčešći obrazac, pošto isto, na primjer, ako gledamo naše komšije Bosnu i Hrvatsku i Sloveniju, ako kod njih danas pada kiša, onda otprilike mi treba da očekujemo da kiša do sutra.
Ili makar do sad bilo uvreženo da gledamo na tu stranu.
Jeste. Ta cirkulacija je isto malo poremećena i sve češće se dešava da ti cirkulacijni sistemi koji donose lepo ili, da kažem, kišovito vreme, da ostanu zaključani i da stoje predugo nad nekom oblošću u odnosu na to što je pre bilo. Tako da u ovom slučaju iznad Sibira predugo je stojao anticiklon, koji je inače cirkulacijni sistem za koji se vezuje lepo vreme i visoke temperature, i on je omogućavao ciklonima koji prelaze preko nas da otputuju, da kažem, na istok. Tako da je bio problem da smo mi stalno bili u tom paternu, u tom obrascu koji donosi svakodnevno kiše i oblačno vreme. I sad opet s druge strane, zbog klimatskih promjena znamo da toplija atmosfera u sebi ima više vodene pare, pa da onda ti oblaci produguju više kiše. Tako da smo imali učestalo tu situaciju sa velikim količinama padavina koje su izazivale poplave. Tako da na neki način cela planeta je povezana i to što je na jednom ćošku planete veliki ekstrem u smislu pozitivnih temperatura, znači verovatno će na nekom drugom kraju planete da bude potpuno, da kažem, drugačija vrsta ekstrema. I opet kažem, kad je ova atmosfera na neki način proradila i kad se cirkulacija ponovo vratila u neke uobičajene tokove, videli smo da je naglo skočila temperatura. Tako da izgled danas prethodnih nekoliko dana, posebno prošle nedelje, smo imali dane sa preko 30 stepeni i još povećenom vlagom, što dodatno otežava taj osjećaj toplog vremena.
Tako da, da li samo kratko možda, da li će to zapravo biti obeležje ovog leta, ti promene sa dosta vlage, ako i bude vrelo, da bude i vlažno?
To će verovatno biti situacija, pošto nekoliko leta unazad vidimo, na primjer, da jako možda leta nisu toplo u smislu nekih apsolutnih temperatura, kao što je recimo bilo leto 2012. i 2007. kad smo imali temperature i blizu 40, pa 2007. izmereno i 44,9 stepeni. Osim nekoliko leta nisu imali baš toliko tih dana sa tim vrlo visokim ekstremnim temperaturama, da kažemo, ali s druge strane kombinacija temperature i vlage je bila nepovoljna, tako da posljednjih nekoliko leta su probijali rekorde u smislu tih nekih toplotnih indeksa koji u osjećaj vremena uračunavaju i vlagu, samo ne temperaturu, i zato imamo taj osjećaj težine vremena kada izađemo napolje. Kažem, prethodne nedelje to je posebno bilo uočljivo, zato što smo imali temperature bliske 30 stepeni plus veliki sadržaj vlage u jutarnjim časovima, išlo i do 90%, imali smo veliki sadržaj vlage i onda to stvara taj neki osjećaj neke polutropske klime, kao da smo negde, da kažem, blizu tropa, a ne da smo u umerenim geografskim širinama.
Svakako nije ličilo na uobičajeno prvi deo leta u Srbiji. Da. Često u vašim izjavama hoćete da kažete da se klima raštimovala. Mi smo sad u toku prvog talasa ove korona epidemije, naročito smo imali prilike da gledamo kako se govori, priroda vraća u normalu zato što čovek sedi kod kuće, obnavlja se priroda. Da li se definitivno potvrđuje da su ljudi najštetniji virus za ovu planetu i da li uopšte iko uči i stiče neko saznanje i opomenu o tome šta mi radimo planeti?
Pa jeste, ovo je, kako da kažem, cela priča oko pandemije i našeg tog uticaja na životnu sredinu i na planetu treba da nam bude neka vrsta upozorenja. Mi zaista kao savremeno društvo smo postali preveliki pritisak za našu planetu. Često isto čujemo da smo potrošili već jednu planetu sredinom godine, a da u toku cele godine potrošimo više od jedne planete. Mi iscrpljujemo resurse ogromnom brzinom, iscrpljivanje tih resursa povlači za sobom veliki uticaj na životnu sredinu, na sve elemente naše životne sredine, znači i na okeane, i na tlo, i na biljni svet, i na atmosferu, i na ledeni pokrivač, koji je isto vrlo važan. Znači, mi ako izgubimo ledeni pokrivač na polovima, to znači da će globalni okean da poraste, a da to će još dodatno doprineti zagrevanju planete, zato što taj ledeni pokrivač je neka vrsta air conditiona koga mi trenutno gubimo. Sve stvari su povezane i taj naš dugogodišnji koji utiče na planetu, koji traje preko 100 i nešto godina, znači od početka industrijske revolucije, gdje smo se mi nalazili u tom eksponencijalnom rastu, smatrajući često da ti prirodni resursi su neiscrpivi, da mi možemo da koristimo sve što je stavljeno pred nas od strane prirode onoliko koliko nam je potrebno, jer razmišljajući o tome da ćemo možda da porebetimo neke fine balanse koji su se milionima godina uspostavljali, to očigledno u ovoj situaciji i sa klimatskim promenama i sad sa pandemijom očigledno treba da nam bude neka vrsta upozorenja da takvo ponašanje treba malo da modifikujemo i da se malo, da kažem, i mi približimo nekim prirodnim balansima i prirodnim ravnotežama u smislu toga šta mi radimo sa planetom i kako se prema njoj ophodimo. Tako da pandemija je donela puno loših vesti i loše uticala na puno aspekata našeg svakodnevnog života, ali možda jedna od stvari koja na neki način po znacima navoda može da bude pozitivna jeste da naučimo jednu lekciju i da polako počnemo da menjamo te naše navike koje nisu baš za ponos.
I ne mislim da nema lidera u svetu, malo ih je, koji ne govore u svojim agendama na visokom nivou, stavljaju obavezu borbe protiv klimatskih promjena, bavljanje ekološkim problemima, ali osim deklarativnog, da li vi kao naučnik koji zaista poznajete ta kretanja, da li vi zaista vidite da se sa mnogo reči, konferencija, konvencije i svega ostalog prelazi na dela?
Pa to ide vrlo sporo. Pomaci postoje, ali je to zaista sporo i nedovoljno u smislu onoga što mi znamo da su nam odgovarajući ciljevi. Mi znamo, na primjer, kada pričamo o klimatskim promjenama, sve zemlje sveta su potpisale Pariski sporazum. Apsolutno sve zemlje sveta, čak i zemlje koje su bile u vrlo nepovoljnoj situaciji kada je taj sporazum uspostavljen, kao recimo što je Sirija, koja je bila potpuno razorena zemlja, na kraju i Sirija potpisala Pariski sporazum. Taj sporazum je sporazum svih zemalja da globalno zagrevanje i klimatske promjene treba da zaustavimo na toj čuvenoj granici od 2 stepena. Da bismo to uradili, postoji put koji treba da pratimo, a to je lagano napuštanje fosilnih goriva, tako da recimo do 2060. godine ugalj, nafta i gas ne bi trebali više da budu u upotrebi. I s obzirom da sve to znamo, mi bi trebali da idemo tim putem, međutim mi ne idemo i dalje tim putem. Mi nismo, da kažem, grubo rečeno na tom putu, ali i dalje nismo na putu koji omogućava da se taj sporazum ispuni. Tako da ti pomaci su vrlo spori i dalje nedovoljni. Ono što se često dešava da kada se napravi jedan veliki iskorak po pitanju potencijalnog rešavanja takvih problema, recimo kao što je potpisivanje Pariskog sporazuma, kada je postojala zaista neka vrsta motivacije svih zemalja i dobrog raspoloženja, da kažem, da se krenu u akciju, često posle toga se obično vratimo čak neki put i više unazad nego što smo bili na početku, zato što se odjedan put pojave neki interesi koji u tom trenutku izgledaju važniji. Znamo da isto često ekonomija ili drugi problemi koji, da kažem, muče stanovnike planete, često prevladaju ti neki kratkoročni ciljevi koji treba da budu ispunjeni, neka kratkoročna rešenja koje treba da omogući na neki način da se neke stvari privremeno zakrpe, a ti ciljevi koji su dugoročni i koji nam često deluju da su negdje daleko na horizontu i da ćemo možda tek za 20-ak ili 30 godina trebati razmišljamo o njima, njih nekako sklanjamo sa strane. Problem sa klimatskim promjenama jeste da ako mi dođemo do tog trenutka u 30 godina u budućnosti, a ne uradimo do tad ništa, onda ćemo zaista biti u velikom problemu, u smislu da ćemo imati vrlo malo načina i vrlo malo, da kažem, nekih metoda u našim rukama koje će nam pomoći u tom trenutku da se sa tim problemom izborimo na pravi način. I u tom smislu klimatske promjene jesu problem, zato što je to pretnja koja je negde daleko od nas. Slično kao i pandemija, ako čitate radove raznih ovih epidemiologa iz zadnjih 20-30 godina i njihovi istraživanja, vidjeti da su oni svi upozoravali da nas čeka jedna globalna pandemija koja bi bila slična nečemu kao što je bio taj virus španske
groznice
iz prošlosti, da, ali svi su to olako shvatali. Dobro, ajde sad verovatno ponovo da se bavimo ekonomijom, međunarodnim odnosima, na svetu postoji puno sukoba i tako dalje, a kad nađe pandemija vidjet ćemo šta ćemo da radimo i kako ćemo da se organizujemo. Tako je to bio rizik koji je visio iza naše glave svo vreme i svi su koji su se ozbiljnije bavili tom temom znali koje su dimenzije tog rizika, ali očigledno nije bila volja da se uđe u neku vrstu pripreme i razmatranja svega toga. Slično i sa klimatskim promjenama, to nam deluje sad da smo mi daleko od toga da ćemo možda u nekom trenutku kad sve ovo ostalo budemo rešili imati vremena i resursa i time da se bavimo, međutim očigledno trebamo malo da istupimo iz tih obrazaca ponašanja kakvi su postali u prošlosti.
A da, iskreno ostaje da se nadamo da će ovaj šok koji je planeta doživjela zbog pandemije COVID-19 ipak upomenuti lidere da ne može da se odlaže rešavanje nečega što ozbiljno ugrožava opstanak života na planeti, ali u ne toliko dalekom periodu kao što se sada čini. U vama hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Jasno nam je da ova tema ostaje u vrhu naših interesovanja i u buduće, jer opomene koje nam priroda šalje su više nego jasne. Hvala najlepše što ste govorili za magazin Na prvom.
Čuli ste priču koju je zabeležila Jelena Vidić, 10:25. Sve u redu je.
ćeš glavu ponovo u maglu smo. Ustaješ i smeješ se, ja pratim tvoje pokrete. Gledam kako menjaš se dok soba opet ne staje. A ti govoriš, ne brini, tvoji pokreti su nevažni. Hajde smiri se, ma sve u redu. Bar još jedan dan, možda ti više neću biti potreban. Strah me je, a smijem se i brojim tvoje dodire. Ne krećem, a vreme je i zavet, zavet spušta se. I onda govoriš, ne brini, tvoji razlozi su nevažni. Hajde smiri se, ma sve u redu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Artan Mili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Milija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Milija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I see your face before.
need someone beside me in everything I do.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
I evo, ovakvi apeli koji su neophodni i vrlo korisni u mnogima od nas izazivaju strahove i stres, dakle priče o povećanom broju zaraženih virusom korona nisu ni malo lake za podneti i beležimo i u ovom trenutku, dakle u poslednje vreme, porast broja anksioznih i depresivnih pacijenata. Tragom te informacije mi smo zamolili doktorku Ivanu Stašević-Karličić, ona je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević, za razgovor. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
Šta vi zapažate na terenu, dakle u praksi sa pacijentima i u klinici i van nje? Kakva je trenutna situacija s obzirom da postoji informacija da je sve više ljudi koji imaju probleme?
Da, mi trenutno, bez obzira na jednu, da kažem, veoma zahtevnu epidemiološku situaciju na Napolju, apsolutno nemamo porast slučajeva koji bi nam govorili u prilog tome da je anksioznost i strah u stvari nešto što bi deklanširalo neke tegobe. U prethodnih dve nedelje izrazito smanjen broj hospitalnih pacijenata, takođe beležimo i smanjen broj poziva na našoj liniji za psihosocijalnu podršku tokom epidemije COVID-19. No to ne znači da ljudi nemaju neke tegobe, za sve je potrebno nekada i vreme. Ono što želim zaista da naglasim, to je da je ova pandemija koja nas je sve zadesila, ceo svet, naravno i nas ovde, da kažem, lokalno, jeste bila izvorište stresa. Epidemije su i društvene krize i prelivaju se i na druge segmente života. Kako je tekla epidemija, tu dinamiku su pratili i poremećaji u domenu mentalnog zdravlja. Na početku jesmo imali puno anksioznosti, straha, depresivnih simptoma, ljudi koji se nisu adaptirali, nisu uspeli da mobilišu svoje zdrave snage, su i oboljevali. Ono što smo očekivali na početku, a napravili smo opsežan plan zaštite javnog zdravlja još u martu mesecu, u koji plan je ušla i zaštita mentalnog zdravlja na teritoriji cele Republike Srbije. Mi smo očekivali povećan pritisak na zdravstveni sistem i sve smo to uspeli da dobrom organizacijom izbrinemo. Kažem, evo, u prethodnih dve nedelje imamo nešto smanjen broj, ne popuštamo sa našom pažnjom, sa pozornošću.
Pa da li biste onda rekli...
Mi znamo da je za neke stvari potrebno i vreme da bi se simptomi i disfunkcionalnost razvili, tako da očekujemo da taj broj ljudi koji bi inače zbog svoje senzitivnosti oboleo tokom života sada napravi u jednom kratkom vremenskom periodu pritisak na zdravstveni sistem, a da sada odolevamo i uspevamo da zbrinemo sve što je potrebno.
Da, i sad, da li onda možete da zaključite, naravno bez želje da uopštavamo stvari, da ako je smanjen priliv pacijenata i ako to zapažate, da se ljudi onda možda ipak polako navikavaju u odnosu na ovu informaciju o kojoj sam ja govorila, da ih je sve više ako ona nije tačna?
Jeste, upravo, ja sam jako dugo, da kažem, u nekom prethodnom periodu govorila o tome da će doći do adaptacije, prosto to je normalno i očekivano. Nakon eklatantnog stresa svi mi mobilišemo naše snage i kako vreme teče, svi se adaptiramo na situaciju. Naravno da jedan deo ljudi to ne može zbog svoje senzitivne strukture, zbog nemogućnosti za tu vrstu odgovora, zbog činjenice da je stres prevazišao njihove adaptivne kapacitete. To su ljudi koji su se nama javljali. Mi smo imali preko 6000 poziva na našoj liniji. Hospitalizovali smo od marta meseca do danas preko 500 ljudi, a zbrinuli ambulantno preko 3000 ljudi. Znači, sve što doživljavamo od spolja, mi pokušavamo, odnosno naš organizam se bori da prevaziđe. U ovom slučaju to je stres i naši adaptivni kapaciteti se mobilišu da bismo ga prevazišli. Većina stanovništva je ustala u tom.
I sad ću vas pitati nešto što je meni zanimljivo i jeste i pomalo tužno. Da li vam se javljaju ljudi koji su izgubili najmilije u koroni, korona epidemiji? Zašto vas to pitam? Specifična je situacija, doktorka, složit ćete se kod ove bolesti, da, pošto je zarazna, da čovjek ne može da priđe svom najmilijem, da tu nema nikakvog razgovora, nikakve komunikacije i da sad ne pričamo o onima koji su oboleli, koji su sami u tom trenutku, teško je i ovima koji čekaju vesti o njima. Kako to sagledavate?
Tako je, znate, mi smo i na početku epidemije imali puno pitanja u vezi sa tim. Ljudi su se suočavali sa bolešću, sa smrću svojih najvoljenih, to je uvek teško, a ova situacija ima i još neke, da kažem, komponente, upravo ste i vi naveli neke, to pojačava stresa. Ja bih dodala iz kliničke prakse i, da kažem, neki osjećaj krivice, jer je mnogo ljudi koji su oboleli, zarazili svoje najbliže, koji su imali lošu prognozu i nažalost fatalno završili. Imamo, znači, jednu, da kažem, težu sliku nego obično u vezi sa ovim.
Da, i to jeste sigurno izvori novih psihičkih problema sa kojima ćemo se suočavati.
Apsolutno, to je ono što sam vam rekla, da već očekujemo, ali da je za neke stvari potrebno i vreme, jer da biste nešto dijagnostikovali, da biste nešto pravo osjećali, da bi nešto zaista ugrozilo vašu funkcionalnost i izmenilo vas do te mere da potražite pomoć od zdravstvenog sistema, potreban je i vremenski kriterijum. Znači, mi to što imamo dve nedelje neki, da kažem, manji priliv ljudi koji traže pomoć, ne znači da nećemo imati ogroman pritisak u nedeljama pred nama.
Kakva je situacija, da li možete i to da prokomentarišete, sa zdravstvenim radnicima koji su u strašno velikom pritisku i užasnom poslu koji obavljaju već mesecima, da ne kažemo samo da su, pretpostavljam, i fizički premoreni, to nije lako ni za njihovu psihu. Očekujete li da će i njima biti potrebna u nekom trenutku ova vrsta pomoći?
Oni su trenutno kategorija koja je u tom smislu najugroženija. Vi imate situaciju s polja gde ljudi nekada i negiraju samo postojanje virusa, ljudi u pokušaju da se vrate normalnom životu, što je opet, da kažem, negde i razumljivo, prave neke izlete u, da kažem, normalne aktivnosti, odnosno prethodne aktivnosti kojima su se nekada bavili, a oni koji su zaista sada najugroženiji i u ovom smislu jesu zdravstveni radnici u COVID bolnicama. Ne samo zbog fizičke premorenosti, oni rade na ovome već mesecima unazad. Naravno, sada je porast novoobolelih, porast hospitala u COVID bolnicama. Oni se suočavaju sa izuzetnim stresom, jer svakog dana gledaju strašne slike ljudi koji su teško oboleli. To jeste izvor stresa, izvor sagorevanja na poslu i to je ono o čemu ćemo zaista sada najviše brinuti kao služba.
I sad kad bismo razgovarali o ljudima koji možda spadaju u onu kategoriju o kojoj ste govorili, još nisu ni svesni toga da jesu doživjeli stres, možemo li uopšte da imamo anksiozne i depresivne probleme, a da toga nismo potpuno svesni? I šta uopšte treba uraditi ako to i osvestimo? A nismo baš psihički nekako sasvim bolesni, zar ne?
Mi često tokom teških stresnih situacija ne primetimo, ne prepoznamo da nas je stres istrpio. Tek kada neka situacija prođe, mi bukvalno sagorimo i osjećamo sve ono što nam ukazuje da problem imamo i da nas je prethodna situacija potpuno istrpila. Poremećaj spavanja, razdražljivost, stalna briga, strepnja, zatim depresivni simptomi i tako dalje, nekada dolaze i nakon neke eklatantne situacije koju prosto ne primetimo, ne prepoznamo.
I to onda treba da sačeka moment kada prepoznamo, je li tako? Niko se u tom trenutku ni ne javlja za pomoć.
Prvi znati da je zaista došlo do nečega što zahteva kontakt sa zdravstvenom službom, odnosno zahteva traženje profesionalne pomoći, je često pad funkcionalnosti. Ljudi prvo primete da više nisu dovoljno funkcionalni na poslu, u porodici, u ličnim relacijama. To i jeste znak da je od nekog stresogenog događaja prošlo dovoljno vremena i da je taj stres bio dovoljno jak da je iscrpio naše adaptivne mehanizme. Ovo znači jeste znak nakon kojeg moramo zatražiti profesionalnu pomoć. Da ne zanemarim i ono što se zove preventiva. Razgovarajte sa svojim najbližim, govorite o tome šta vas muči. Mislim da je otvoren razgovor i uopšte sposobnost da sagledavamo sebe iznutra veoma važna u prevenciji. Ovo je, da kažem, jedan eklatantan trenutak kada na to moramo zaista i misliti unapred.
Iako bude najzad jednom okončana ova epidemija, o čemu ne znamo naravno za sada ništa, biće vreme i za analizu i statistiku. Mnogo se novoga svima nama prvi put desilo u vezi sa ovim virusom u životu.
Tako je. Tako je. Ono što ja sada hoću da poručim, to je da mi se prvi put suočavamo sa ovim virusom, da kažem mi, onda mislim ceo svet, građani, zdravstveni sistemi, vlade svih država. Ono što je za sada jedino sigurno, to je da moramo raditi tri stvari koje za sada imaju jedino uporište u dokazima, a to je da je jedina borba protiv ove bolesti, protiv ovog virusa koji bolest izaziva, u stvari ono što ste vi rekli na početku, fizičko distanciranje, dobra higijena ruku i uopšte higijena prostora i nošenje maske. To je ono što mi za sada jedino i zasigurno znamo i što počiva na nekim dokazima. Koliko će ovo dugo trajati, to niko ne zna. Mi ćemo to tek videti. Obzirom da ne postoji niti efikasan lek, niti vakcina za sada, ono što možemo da radimo, to su ove najopštije mere zaštite da bismo doprineli svi mi kao pojedinci, jer društvo nije nikakva abstrakcija. Mi pojedinci činimo društvo, a društvo mora tome da doprinese baš odgovornošću i solidarnošću. Mislim da je jako važno da pratimo preporuke koje se tiču prevencije da bismo na neki način smanjili frekvenciju oboljevanja.
I možda za kraj, doktorka, da podsjetimo na nacionalnu liniju za pružanje psihosocijalne pomoći tokom epidemije COVID-19. Svi ljudi koji imaju potrebu, zaista su otvorena vrata, ali tako mogu da se jave uvek.
Tako je, 0800 309 309 je besplatni servis Ministarstva zdravlja. Na njemu su svakog dana od 0 do 24 operateri, psihijatri, psiholozi klinike Laza Lazarević koji pružaju podršku, pružaju pomoć u krizi, a za sve one koji na ovaj način ne mogu da prevaziđu stres, od 0 do 24 dežurna klinika Laza Lazarević.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, doktorka. Sa nama je bila Ivana Stašević-Karličić, ona je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. 10:47 minuta.
We are not true, we are not pure, we are not right. Oh, but still I've
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Što se vremena tiče, u Srbiji će, kažu meteorolozi, danas biti sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom između 25 i 29 stepeni. To važi i za Beograd, sunčano i toplo, najviša dnevna 27 stepeni. U narednim danima, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i toplo sve do subote. Najviša temperatura kretaće se između 30 i 34 stepena. U subotu posle podne i uveče doći će do padavina, mestimično pljuskovi i grmljavina, to najavljuju meteorolozi, ali onda od nedelje opet pretežno sunčano, no malo svežije vreme. I najviša dnevna će biti između 25 i 30 stepeni. To je najava vremenskih prilika za naredne dane. Što se tiče ovog trenutka, u najvećem broju gradova u Srbiji temperatura je oko 20 stepeni. 23 u Negotinu, tamo je najviša temperatura. A 21 u Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, Somboru, Loznici i Valjevu. 20 stepeni u Nišu, Novom Sadu i Kraljevu. Nešto svežije u Požegi, tamo izmereno 16 stepeni. 15 na Zlatiboru, na Crnovrhu 13. Najsvežije na Kopaoniku, tamo je u ovom trenutku 10 stepeni. Još 9 minuta ostalo do 11 časova. Vi slušate Radio Beograd 1, muziku naravno, najavljujemo vesti tačno u 11 časova, a odmah posle vesti je nastavak magazina na prvom i ponovo smo sa vama.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, la Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Radio Beograd, prvi program.
I guess that's just the way that it goes. I gotta move on to the other side. I can see this thing is hurting your pride. Maybe I'll be back to say goodbye.
Čaj i kora hleba ostala od juče. U sobi sedim sama, tužne misli sad ne muče. Još te nema, sa kakvom laži sad ćeš doći. Ja više neću moći da volim za nas dvoje. Dalje sama krenem ja.
život dalje sama krenem ja. Da kroz život dalje sama krenem ja.
Je 10 minuta, Radio Beograd 1, magazin na Prvom. Nastavljamo emisiju u drugom satu, govorit ćemo o epidemiji koronavirusom u Srbiji i u svetu, poštovani slušalci. Zbog sve lošije epidemiološke situacije u zemlji, alarmantne u Beogradu, kako je ocenio predsjednik Aleksandar Vučić, uvode se nove mere, zabrana okupljanja više od 5 ljudi i policijski čas za vikend. Da li će zabrana kretanja početi u petak u 18 sati i hoće li se odnositi samo na Beograd ili na celu Srbiju, odlučit će krizni štab. Vanredna situacija inače do sada proglašena u 21. opštini i gradu i podrazumeva preduzimanje posebnih mera za sprečavanje koronavirusa. Mi ćemo na početku čuti doktorku Dariju Kisić-Tepavčević, epidemiologa i člana kriznog štaba, koji je za našu kuću govorila o epidemiji, epidemiološkoj situaciji zapravo u Srbiji i u svetu.
Visoka nivo aktivnosti ovog virusa u mnogim zemljama ove hemisfere koje mi pripadamo se detektuje sada i to je nešto što moramo da kažemo da se nije očekivalo. Nažalost, takva je situacija u našoj zemlji. Imamo određene regione o kojima redovno i obaveštavamo gde je situacija i nestabilna i može se da kaže i nesigurna. To se pre svega odnosi na naš glavni grad, na grad Beograd, zatim na Sjenicu, Tutir, Novi Pazar i Užice. Pre svega, mada imamo, moramo da kažemo, i delove gde beležimo i poboljšanja značajna, kao što je recimo Kragujevac, ali i delove zemlje gde je stabilna epidemiološka situacija i gde očigledno se poštovala one mere koje sprečavaju infekciju. Ukoliko je u tu nestabilnu epidemiološku situaciju uključen naš glavni grad, gde živi najveći broj stanovnika i gde imamo i najveći broj novo zaraženih na dnevnom nivou i popunjene kapacitete bolnica koje idu, znači mi se trudimo da bude jedan do dva koraka ispred, međutim vidimo da se ti bolnički kapaciteti i dalje popunjavaju, onda moramo da kažemo da ovakva situacija zahteva izuzetnu predostrožnost i zajedničku aktivnost svi nas da stanemo što pre na put ovom virusu.
O novim merama bezbednosti i o rizicima pri okupljanju većeg broja ljudi, doktorka Darija Kisić-Tepavčević kaže.
Mi se moramo naučiti da živimo sa ovim virusom i vraćamo se i vratili smo se u svakodnevne životne aktivnosti. I sigurno moramo da razlikujemo sve one aktivnosti gde se ponašamo po organizovanim principima, gde poštujemo distancu, gde se poštuje maske od nekog haotičnog masovnog okupljanja, gde je velika verovatnoća zaražavanja i moramo imati na umu da ovde svi moramo da delujemo kao tim, zato što ukoliko postoje određeni pojedinci, određene grupe ljudi koji se ne ponašaju, tako, oni predstavljaju rizik za sve nas. Sve se pokušava da uradi kako bi se što više smanjila verovatnoća prenošenja. Nikakve mere ne bi ni bile potrebne, nisu to nikakva sad nama nova saznanja. Znači, da smo se sami tako ponašali, da nismo se okupljali, pre svega mislim na zatvorene prostore u određenom broju koje omogućavaju i favorizuju infekciju, nikakve mere nam kao svetskoj populaciji ne bi bile dovoljne. Ali vidimo da se to dešava, da se dešava u značajnom broju i moramo da učinimo sve da stanemo na put.
Čuli ste šta je izjavila doktorka Darija Kisić-Tepavčević za našu kuću, a sada ćemo čuti kakva je situacija na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije. Doktorka Ivana Milošević je zamenica direktora ove klinike i govori nam o aktualnoj situaciji.
Toku poslednje 24 sata je pregledano 320 bolesnika, oko 100 u toku noći. Za poslednje 24 sata u bolnice širom Beograda, a i van Beograda, primljeno je 144 bolesnika, konkretno u infektivnu kliniku 12. Koliko je to, mogu samo da kažem da je to kao da smo primili celokupnu infektivnu kliniku pre započinjenja radova, celokupni njene kapacitete u okviru 24 sata. Znači, ogroman je priliv bolesnika. Ja moram da vam kažem da od kad je ovo počelo, ja sam prvi put, ne ja, nego svi zdravstveni radnici ozbiljno zabrinuti, jer sa ovakvim prilivom bolesnika pitanje je koliko ćemo mi moći da izdržimo otuda, toliko insistiranje na preventivnim merama. Ja još jednom apelujem da mi smo živi primjer da maske rade. Mi radimo s ovim bolesnicima 4 meseca i nismo se razboleli. Znači, molim vas da se maske nose. U intenzivnoj nezi je 15 bolesnika, na respiratorima 11, 6 je na invazivnoj, a 5 na neinvazivnoj ventilaciji. Svi bolesnici i ovi koji su na intubirani i ovi koji su na neinvazivnoj ventilaciji su potencijalno životno ugroženi, to mora da se naglasi. Ono što je bitno, to ima jako puno mladog sveta. Imali smo jednog bolesnika u seniumu, u dubokoj starosti, od kad je počeo ovaj, da kažem, drugi talas. Prema tome, pažnju treba da obrate svi. U martu i aprilu postale su izvesne zabrane. Onog trenutka kada se prešlo na našu dobru volju, na našu savest, stvari su krenule drugim tokom. I ono što nas jako brine, to je ogroman priliv u bolnice širom Srbije, pre svega u Beogradu. Tako da apelujem da se pridržavaju preventivnih mera, da pomognu nama, mi smo tu da pomognemo njima, ali sa ovakvim prilivom bolesnika plašim se da ćemo doći u situaciju da nećemo moći da zbrinemo sve bolesne ljude.
Čuli smo i malo pre, poštovani slušalci, da je u 21. gradu proglašena vanredna situacija. Sada ćemo razgovarati sa našom dopisnicom iz Čačanskog kraja, Silvijom Pašalić. Silvija, u Čajetina, Lučani, Arilje, to su sve mesta gde, Požega, gde su trenutno vanredne situacije na snazi. Kakva je situacija u ovom kraju?
Tako je i na području Moravičkog okruga vanredna situacija zbog širenja koronavirusa. Pored Čačka proglašena je u opštinama Ivanjica i Lučani. Inače, od 10. juna do danas na području Moravičkog okruga COVID-19 je potvrđen kod 178 osoba i to najviše iz Čačka. Evo, svakodnevno pristižu rezultati testova, pa je najnovija informacija da je kod još 28 osoba iz okruga virus potvrđen prema podacima Zavoda za javno zdravlje. Prema saopštenju koje smo dobili sinoć od opšte bolnice u Čačku, prijemno triažnoj ambulanti te zdravstvene ustanove zaista veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima koronavirusa, hospitalizovano je 115 pacijenata sa potvrdom ili sumnjom na COVID-19. U formiranom respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom, je 11 pacijenata, od toga je 6 njih na respiratoru. I upravo zbog tog velikog broja pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom iz opšte bolnice apeluju da se hronični bolesnici javljaju u ustanove primarne zdravstvene zaštite kako bi se smanjile gužve u bolnici, tako da oni koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i bol u grlu mogu da se jave u prijemno triažne ordinacije doma zdravlja, kao i u zdravstvenu stanicu u naselju Ljubić, koja je ponovo COVID ambulanta. Takođe, treba reći da se u Čačku svakodnevno nastavlja testiranje brzim i PCR testovima koje, kažu, nabavljaju na dnevnom nivou.
Silvija, ljudi se pridržavaju mera bezbednosti koje su, koje za sada važe, nose se maske, ili tako?
Tako je, primetno je da i znatno manje ljudi ima i na ulicama, manje u kafićima, poštuju se sve mere i eto, svi se nadamo da ovo neće biti ovakav trend, da neće biti ovoliko pacijenata koji se javljaju u dom zdravlja i ove COVID ambulante. Nadamo se da će sve ovo da sad krene nekim drugim tokom, da će se smirivati situacija. Bilo je tokom vikenda malo lakše, činilo se na trenutak da je manje pacijenata koji se javljaju, međutim od ponedjeljka je krenulo ponovo veći broj ljudi koji se javljaju sa problemima zdravstvenim, tako da eto, pratit ćemo i dalje situaciju.
Najlepše vam hvala, bila je to Silvija Pašalić koja se javila iz Čačka za Radio Beograd 1. Obilazimo Srbiju, potrazi za najnovijim i aktualnim informacijama u vezi sa COVID-19. Idemo sada u Vranje, tamo je naša Danica Mirić. Danice, kakva je trenutno situacija u tom gradu?
Dobar dan, pa evo nadovezat ću se na koleginicu i njen izveštaj iz Čačka. Dakle, i ovde se poštuju vrlo mere proteklih dana, mogu reći i nedelja, zapravo je i sve manje na ulicama ljudi, ali opet imamo, dakle, taj neki trend oboljevanja. U suštini je najviše iz Vranja, onih kod kojih je potvrđen koronavirus. Za danas nemamo još podatke iz Zavoda za javno zdravlje, ali ono što znamo jeste da su poslata oko 140 uzoraka, uzorci su poslati za Beograd, tako da čekaju te rezultate, a i od juče je vanredna situacija u Vladičinom Hanu što se tiče Pčinjskog okruga, osim što je u gradu Vranju. preventivno više, jer tamo nema mnogo obolelih, najviše ipak iz Vranja, ali danas i opštinski štab za vanredne situacije u Bujanovcu razmatra uvođenje vanredne situacije. Pratit ćemo dakle kako se to razvija. Za sada su u tri COVID bolnice pacijenti sa simptomima koronavirusa u Vranju, imamo jednu COVID bolnicu i u Surdulici. Za sada, iako je bilo najave da će razmatrati otvaranje četvrte na teritoriji grada, za sada nije otvorena, odnosno kapaciteti su ovima i otpusta, da kažem, tako da je pod kontrolom situacija, iako nepovoljna epidemiološka još uvek.
Najlepše hvala, Danica Mirić javila se iz Vranja, 11:20, Radio Beograd 1. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je u roku od 24 sata na bolničko lečenje primljeno 227 pacijenata sa upalom pluća. On je rekao da je na bolničkom lečenju trenutno u Srbiji oko 4000 pacijenata koji su COVID pozitivni i imaju simptome COVID-a, a čekaju se rezultati. U okviru novih mera u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru vojska će izvršiti dezinfekciju ulica i zdravstvenih ustanova, a nama se upravo iz Novog Pazara u ovom trenutku javlja Lidija Destanović. Lidija, dobar dan, kakvo je stanje danas i ovih dana u Novom Pazaru?
Dobar dan iz Novog Pazara. Opštoj bolnici u Novom Pazaru od države, kako je najavio juče predsednik Aleksandar Vučić, stiglo je još 10 novih respiratora, što je od velikog značaja za tu zdravstvenu ustanovu koja je od pre nekoliko dana postala regionalni COVID centar u kome se leče pacijenti iz Tutina i Sjenice. Novopazarska bolnica sada raspolaže sa ukupno 33 respiratora. U protekla 24 sata u opštu bolnicu u Novom Pazaru primljeno je 32 novih pacijenata, pa je ukupan broj COVID bolesnika 388. U posljednja 24 sata preminulo je 4 osobe. Na respiratorima se nalazi 8 pacijenata, a u tercijarne ustanove transportovane su 2 osobe. Kapaciteti regionalnog COVID centra skoro da su popunjeni, pa se razmišlja i o alternativama. Inače, kolegama u Novom Pazaru pomažu lekari i medicinski tehničari iz svih krajeva Srbije, kao i vojni lekari. I kao što ste rekli, u koordinaciji potpredsjednika Vlade Republike Srbije Rasima Ljajića i ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, u Novi Pazar je stigla donacija Vlade Republike Srbije koja se sastoji od dezinfekcionih sredstava kako bi se suzbila epidemija. Toliko za sada u ovom izveštaju. Pratit ćemo i dalje situaciju i izveštavati o tome.
Najlepše hvala. Čuli ste Lidiju Destanović iz Novog Pazara. Idemo u Vojvodinu, u Novi Sad. Moj kolega Petar Kočić razgovarao je sa doktorkom Editom Stokić, koja je direktorka kliničkog centra Vojvodina, o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju pacijenata na lečenju. Petre, dobar dan.
Doktorice Stokić, kakva je danas situacija u kliničkom centru Vojvodine kada je reč o obolelima od COVID-19?
Klinički centar Vojvodine danas hospitalizuje 177 pacijenata koji su oboleli od COVID-19 pozitivne virusne infekcije. S obzirom na težinu opšteg stanja i stanje vitalnih funkcija, 11 pacijenata zahteva primjenu mehaničke ventilacije. Ono što je novo na današnji dan, to je da kapaciteti Kliničkog centra Vojvodine, s obzirom na ovakav rast broja obolelih koji se hospitalizuju u Kliničkom centru Vojvodine, zahteva da se pored infektivne klinike i jedinice za intenzivnu terapiju infektivne klinike otvore i dodatni kapaciteti. Već smo otvorili kliniku za ortopediju koja nam je postala drugi COVID centar. Potom smo otvorili COVID-3 centar koji obuhvata naše tri organizacione jedinice smeštene u jednoj zgradi, a to su klinika za neurohirurgiju, klinika za vaskularnu hirurgiju i klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju. Međutim, s obzirom na porast broja pacijenata, posebno u toku poslednjih nekoliko dana i u toku noći, mi smo prinuđeni da danas otvorimo i novu COVID jedinicu, novi COVID centar u okviru kliničkog centra Vojvodine, a to je naša klinika za abdominalnu i transplantacionu hirurgiju.
Koji simptomi najviše dominiraju kod vaših pacijenata, odnosno koja klinička slika?
Morate razumeti da u kliničkom centru Vojvodine se hospitalizuju pacijenti sa teškom i najtežom kliničkom slikom COVID pozitivne virusne infekcije, a koja praktično obuhvata promene na plućima, odnosno promene na respiratornom traktu. Vi znate da su u Novom Sadu otvorene i respiratorne ambulante, ambulante za oboljenja kojima se, tako da kažemo, prate pacijenti koji imaju drugačiju simptomatologiju, povišenu temperaturu, bol u mišićima, koji imaju kašalj, ali za koje ne mora da postoji COVID pozitivna infekcija. Tek po utvrđivanju COVID pozitivne infekcije jasno postavljenom dijagnozom, ukoliko je takva klinička slika, oni se upućuju u klinički centar Vojvodine.
I naravno treba reći da klinički centar Vojvodine zbrinjava najteže slučajeve sa područja cele pokrajine.
Tako je, znači klinički centar Vojvodine je i ustanova tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj su sada i hospitalizovani pacijenti sa COVID pozitivnom virusnom infekcijom sa teritorije cele Vojvodine.
Dakle, da li možemo da zaključimo od klinički centar Vojvodine i sa kadrovskog i sa tehničkog stanovišta besprekorno funkcioniše?
Možemo reći, ali moramo podvući da se nama iz dana u dan povećava broj pacijenata sa COVID pozitivnom infekcijom koje hospitalizujemo, što zahteva svakako angažovanje i dodatno angažovanje medicinskog i nemedicinskog osoblja, a s druge strane moram istaći da svakako se protiv ovakve jedne epidemiološke situacije u kojoj smo trenutno ne možemo boriti mi sami, kako ste rekli, klinički centar funkcioniše besprekorno. Klinički centar funkcioniše, ali imamo dramatičan i drastičan porast priliva pacijenata sa COVID pozitivnom infekcijom, tako da ja apelujem i ovoga puta na sve građane da zajedno uđemo u borbu protiv širenja i oboljevanja od COVID-19 pozitivne infekcije, a to znači da nam svi pomognu, znači zdravstvenom sistemu, svi građani, a to je, opet ponavljamo, primjena mera zaštite, nošenje maski, neokupljanje u zatvorenom prostoru, zatim nošenje maski posebno u sredstvima javnog saobraćaja, ne zaboravimo dezinfekciju ruku, pranje i dezinfekciju ruku i isto tako nepreskakanje svih onih barijera dezinfekcionih koje postoje na ulazima u svim, tako da kažemo, i zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama gde praktično je prolaz ljudi veći.
Doktorice Stokić, hvala vam što ste razgovarali za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i hvala što ste posvetili i ove trenutke na osvrt na ovaj epidemiološki problem koji imamo ne samo u kliničkom centru Vojvodine, u Vojvodini, nego i na teritoriji cele Srbije, a moramo znati da nije uopšte bitno šta radi virus, nego šta rade ljudi. Znači, bitno je sve one aktivnosti koje mi preduzimamo kako bi jednog takvog neprijatelja zaustavili.
Sa doktorkom Editom Stokić, direktorkom Kliničkog centra Vojvodine, razgovarao naš Petar Kočić. 11:29, vi slušate Radio Beograd 1 i magazin na Prvom.
Vestir uscito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E tanto tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le carte cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš.
Ez vagy sírós lesz, vagy nagy szerelem.
Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
11:34, bavimo se COVID-19 i govorimo u ovom satu magazina na prvom o epidemiji koronavirusom. Čućemo i kakva je situacija u Hrvatskoj, dakle u regionu ostajemo i u nastavku emisije. Ono što se beleži, a da mi znamo za sada, jeste da je i tamo došlo do porasta broja obolelih. Pitaćemo sada moju koleginicu novinara Jutarnjeg lista Rozitu Vuković kako je trenutno stanje u vezi sa tim u Hrvatskoj. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušateljima. Evo pa, situacija je u Hrvatskoj taka da bilježimo rast novo oboljelih, pogotovo nakon novog popuštanja mjera. Situacija je takva da je jučer, evo konkretno, su bila 52 nova zaražena, što znači da ukupno nekih aktivno oboljelih slučajeva ima 930, od toga ih je 89 na bolničkom liječenju, a 5 na respiratoru.
Da li se i kod vas razmišlja o nekim dodatnim merama koje bi se vratile u nastavku ili možda još uvek nije za to vrijeme?
Pa evo, baš danas bi nacionalni ovaj stožer civilne zaštite trebao imati sastanak na kojem bi se razmotrile neke nove mjere. Ne znamo još točno o čemu se radi, ali prema nekim neslužbenim informacijama razmišlja se da se uvede obavezno nošenje maski u sve zatvorene prostore. Do sada je to vrijedilo za ovaj javni prijevoz, a i da se smanji broj ljudi koji na nekim događajima, primjerice vjenčanjima, proslavama i tako, jer se upravo pokazalo da su takvi neki događaji bili u zadnjih dana neka žarišta.
Evo, da, vidjeli smo, kažu da su se na dva vjenčanja posle toga pojavio veći broj obolelih. To je nešto što bi možda trebalo sada i prestati. Kakva je situacija kada je reč o stavu stručnjaka, koleginice? Dakle, zašto je sada došlo do ovog povećanja broja zaraženih? Da li je to možda nešto importovano ili se nešto dogodilo sa epidemijom? Mada smo evo čuli da se krive i okolne zemlje u kojima je došlo do povećanja, uključujući i Srbiju, i da su to stvari o kojima se također razmišlja kako će se u nastavku ponašati prema ulaženju naših građana u Hrvatsku.
Da, pa evo, vjerovatno je, pretpostavljaju da je uglavnom nakon ovo i otvaranja granica i nakon što su popustile sve ove mjere, dozvoljen je ono dolazak, dosta dolazi i turista, pa pretpostavljamo da je to sve ono više manje uneseno, iako je virus zapravo na neki način bio prisutan i cijelo vrijeme tu. Pa se onda pokazalo sad kad su popuštane sve ostale mjere, kad su otvoreni ovi kafići, restorani, da se i kad su se ljudi počeli više družiti, okupljati, onda se ponovo aktivirao, tako da mislim da je to sve malo utjecalo na to. Trebamo još vidjeti, mi smo sad imali izbore, isto tako je bilo dosta ono okupljanja i to, tako da treba vidjeti hoće li to imati neke posljedice dalje.
A to će se vidjeti tek za neko vrijeme, zar ne? Ne može odmah. Kako se ponašaju ljudi na ulicama u Zagrebu, u gradovima Hrvatske? To obavezno nošenje maski, mjere bezbednosti koje su za sad na snazi, kako to izgleda?
Pa dosta se ljudi pridržavaju, pogotovo ovi stariji građani koji nose maske, dakle u javnom prijevozu je to obavezno. Međutim, ovako na cesti pa i po kafićima i tako, i mlađa populacija, manje oni to koriste. Iako moram priznati da se ljudi drže onako fizičkog razmaka, izbjegavaju nekakva rukovanja, pa čak se izbjegava onako da se više ljudi okuplja. Možda ovi mlađi tako najviše griješe, tako da je bilo razmatralo se da se možda zatvore i ovi noćni klubovi, jer se u jednom noćnom klubu pojavila zaraza, tako da sad treba vidjeti sve šta će danas oni odlučiti oko toga. Ali mislim da se više sigurno neće ići na neke ono mjere, neke potpune karantene ili tako.
I sad još nam recite kakva je trenutna situacija u vezi sa turističkom sezonom. Znamo da je to u vašoj zemlji jedan od velikih ekonomskih zapravo činilaca, zar ne? I problem jeste i sa vama i sa Grčkom i zemljama koje imaju tu vrstu razvijenog turizma.
Tako je, turisti dolaze, ima ih, ali to je daleko od ono kako je to bilo prijašnjih godina, tako da će to vjerovatno biti jedna vrlo, vrlo loša turistička sezona, barem prema ovim sadašnjim pokazateljima.
Vidjet ćemo kako će se...
Neki vidimo da se i neki dole ugostiteljski objekti i tako i zatvaraju, jer jednostavno nemaju prometa, ne mogu se održati, tako da... Biće vrlo nezgodno, kako mi se čini. Mislim da bi nas na jesen mogu baš čekati veliki gospodarski problem.
Pokazat će nam to još i ovo leto. Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Mi ćemo svakako saznati i šta je odlučio vaš krizni štab i kakve će se mere eventualno vratiti u narednim danima u Hrvatskoj, ali situacija je za sada ovakva. Bila je to Rozita Vuković, novinarka Jutarnjeg lista za Radio Beograd 1. Slušate magazin na prvom, idemo u nastavku emisije u Austriju i tamo je sve više obolelih i kažu da i Beč razmišlja o ponovnom uvođenju mera. Tamošnji ministar zdravlja zabrinut zbog ove situacije. Ovo je i šlagvort za Dejana Ristića koji je nastavnik u i živi i radi u Beču već više od 20 godina i naš je saradnik, dakle za Radio Beograd, će nam reći kakva je aktuelna situacija u Austriji. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Miro, pozdrav vašim slušalcima. Da, Austrija ima 1029 aktivnih slučajeva i baš su u sredu, dakle pre nedelju dana 1. jula, premijer, odnosno kancelar Austrije i ministar zdravlja objavili nove mere i vrlo su optimistički zvučali. Međutim, evo, poslednjih nedelju dana je ipak došlo do skoka obolelih i to najviše u gornjoj Austriji, to je Linz i okolina, dakle tamo između Češke i Nemačke granice. Tamo ih je 427, a na drugom mestu je Beč sa 346 obolelih. Zanimljivo, one južne pokrajine u kojima je bilo žarište nekada, Tirol i Vorarlberg, sada su prosto maltene zanemarljive što se tiče broja obolelih, samo 25 ih ima tamo. Što se starosne grupe tiče, najviše obolelih je između 45 i 54 godine. A mere koje se preduzimaju, pre svega, evo, od juče je zvanično potvrđeno da je upravo ova pokrajina, dakle Gornja Austrija sa glavnim gradom Lincom, sada u obavezi su ponovo ljudi da nose maske u svim zatvorenim prostorima, što je bio slučaj i ovde do pre desetak dana, međutim, sada je u Beču na snazi samo i dalje. Je pitanje, ja mislim, dana kada će i ovde vratiti. Ovde se inače nose maske, dakle, samo u javnom prevozu. Tu je obaveza, a naravno na slobodnoj volji je hoće li ljudi nositi na drugim mestima ili ne. Koliko vidim, u supermarketima i dalje zaposleni mahom nose maske, posebno na kasama, takođe i u restoranima zaposleni, dakle konobari, nemaju obavezu više da nose maske od pre 10-15 dana, ali vidim da ogromna većina njih i dalje nosi.
I ono što bi bilo možda interesantno, ako si o tome nešto uspeo da saznaš, čuti je da li i kakva je sada slika bolesti, zato što se evo ovde u Srbiji od stručnjaka može čuti da je u ovom drugom piku, kako ga zovu, prvog talasa, nešto teži oblik kod mnogih zaraženih.
Da, i ovde se potencira, doduše ne kaže se da je drugi pik, ali se kaže da je mutiran virus, da je to sada nova verzija COVID-19 i da, potencira se tako, ali iskreno nisam saznao, barem nisam video u ovim nekim medijima koje sam ja čitao i gledao da su simptomi teži. Mm-hmm. Već se i dalje apeluje na ljude da se pridržavaju mera, svuda su dezinfekciona sredstva bukvalno na svakom koraku, u svakom shopping centru, u svakoj prodavnici, apoteci naravno. Ali, kažem, što se tiče te slike pacijenata, nisam to saznao.
Da, inače, ono što si rekao na početku potvrđuje informacije koje mi imamo, dakle, da je šarolika slika broja obolelih po pokrajinama i da će se, pretpostavljam, zato i mere dovoditi tako lokalno kada je u pitanju broj zaraženih.
Da, ja sam skoro siguran da će i u Beču ponovo, da, jer evo Beč napreduje, nažalost, u toj negativnoj slici po broju obolelih. Inače, takođe je Austrija imala jedan eksperiment, možda se sećaš, pričali smo o tome pre, ja mislim, mesec i po, da je u zapadnoj Austriji, gde su skijaški centri, da podsjetimo, ovde se ljudi skijaju do juna, čak na glečerima, i bio veliki broj zainteresovanih turista, ali zbog mera nije moglo. Međutim, kada je država razmišljala da ponovo otvori te turističke centre, onda su uradili u dva sela, blizu Švadminga i Kitzbühela, su uradili test za sve stanovnike i neverovatno je koliko je veliki broj bio pozitivno odreagovao na test, ali uopšte nisu imali simptome. Tako da je tek to onda zbunilo i vlasti i uopšte ljude koji donose te mere. Od početka, možda je to nekom interesantno, od početka cele epidemije pozitivan test je pokazao kod 18.400 ljudi u Austriji, ali je evo trenutno 1029 obolelih, a preminulo je nažalost od početka epidemije do sada 706.
A inače je od početka epidemije testirano 647.000 ljudi. I evo za kraj ovog razgovora i nešto što se tiče i naših građana. Naime, znamo da je Austrija, zemlja Zapadnog Balkana, stavila na spisak posebno ugroženih koronavirusom i važi upozorenje na putovanje i tamošnjih ljudi. I sad tu postoje različite polemike u odnosu na to da situacija nije bolja ni mnogo ni u Nemačkoj ni u Švajcarskoj, pa opet nisu zatvoreni u odnosu na te zemlje. Kakva je situacija s našim građanima u Austriji zbog toga što niti mogu da dođu ovde, niti mogu njihovi da ih posete?
Da, to je velika tema ovde, posebno među našim ljudima, ali mogu reći i uopšte i među Austrijancima, zato što mi računaju sa tim velikim brojem ovdašnjih žitelja da vode poreklo sa Balkana i iz Turske također. Ne samo ni njih da zaboravimo, pošto i Turska se našla na toj crnoj listi država u koje se ne preporučuje odlazak, a ni dolazak ovde. Oko 150.000 Srba, recimo konkretno kada su naši Srbi u pitanju, mogu da odu i da se vrate ako imaju ili državljanstvo austrijsko ili ovu stalnu boravišnu, takozvanu D vizu, ali uslov za povratak je ili negativan test na COVID-19 ili 14 dana karantina. Ja znam neke ljude koji su se vraćali ovih dana, jeste da je smanjen broj prevoza, ili idu u sopstvenom aranžmanu autom ili avionima do Beograda i do Niša, ali kažem, uslov je taj test koji mora da se donese, još uvek priznaju koliko sam čuo iz Srbije, mada neke glasine na Facebooku sam video da se neki ljudi javljaju da im navodno nisu priznali, ne znam koliko je to provereno, a cena ovde na aerodromu Švehac, dakle na Bečkom aerodromu je 190 eura i rezultati stignu za 3 do 4 sata. Takođe je zanimljivo i pošto mnogi naši ljudi naravno rade ovde i su došli upravo iz tog razloga da bi radili, Privredna komora i vlasnici, odnosno šefovi firmi su apelovali na naše zemljake da ne idu u države ex-Jugoslavije, od toga su izuzete samo od nedavno Hrvatska i Slovenija, dok sve ostale bivše republike se nalaze na toj crnoj listi i čak su pretili da bi mogli ljudi ukoliko kada se vrate moraju da budu u karantinu, a odmor im je istekao, da će onda dobiti otkaz ili neće biti plaćeni u tih 14 dana. Međutim, još jedan pokazatelj kako je u Austriji pa socijalni sistem jako dobar, radnička komora i sindikati su odmah odreagovali i pozvali se na neke tamo članove u zakonu gde su rekli da poslodavac ne sme u tom slučaju da da otkaz jer je vanredna situacija i radi se o bolesti potencijalnoj, i tako da čak su podsjetili ove poslodavce i na taj paragraf u zakonu na koliko je smanjenje plata moguće, ali nikako otkaz ili da ljudi ostanu bez plate za to vreme.
Da, i dodatno postoje te glasine da je upravo to i mera koja se odnosi na čuvanje jeftine radne snage. Ne znam da li o tome neko priča u Austriji.
Da, pa pričali smo o tome, oko bez malo 40 milijardi eura je ta neka finansijska injekcija. U Beču su nedavno, recimo, svako domaćinstvo je dobilo po 50 eura jedan bon, odnosno voucher, da može da ga potroši, i spisak od nekih 3000 restorana gde može da se konzumira hrana i piće u toj vrednosti. Želi se na taj način da se pomogne, odnosno da se ponovo pokrene, jer ne zaboravimo, Beč jeste grad turizma i najveći prihod u ovom gradu je upravo turizam.
Najlepše hvala, Dejane. Pratit ćemo naravno i dalje situaciju u Austriji i nadamo se da evo u Beču neće doći baš do nekih jako striktnih mera, a to zapravo zavisi od toga da se i ne razboljeva mnogo ljudi. Vidjet ćemo šta će dalje da se dešava. Hvala ti još jednom i sve najbolje.
Baš tako. Nema na čemu. Pozdrav.
Bio to Dejan Ristić koji je za naš program se javio iz Austrije. Slušajte magazin Na prvom. I još jedan razgovor u ovom satu magazina Na prvom koji nas odvodi u Kinu. Tamo je naš Nemanja Milutinović. Nemanja, dobar dan. Ja sam u najavi emisije,
dobar dan.
Ja sam u najavi emisije pitala da li Kinu zaobilazi aktuelni povratak korone koji je imanentan evo Evropi i Americi, pošto vidimo po onom podacima kojima mi raspolažemo da je zaista jako mali broj zaraženih se beleži ovih dana.
Pa da, Kina je drži svoje granice zatvorenim više manje, ili makar oni ljudi koji uđu u veoma kontrolisanim i strogim uslovima ulaze, također brojne mere prevencije i kontrole su i dalje na snazi veoma rigorozne, budući da nema evo već dva dana ni jednog novog slučaja koronavirusa u čitavoj Kini i pre svega u Pekingu, koji je pre nekoliko nedelja zadesio jedan novi talas, ali eto, kao što vidimo, Kina je za samo dve ili tri nedelje uspela da dovede tu brojku do nule. Ono što jeste zabeleženo jesu novi slučajevi kod ljudi koji su došli iz inostranstva. Dakle, Kina, to smo više puta objašnjavali, dakle, u svojim statistikama odvaja domaću infekciju od ljudi koji dođu zaraženi u zemlju i od asimptomatskih slučajeva. I dalje postoji do desetak, evo juče sedam slučajeva koronavirusa kod ljudi koji nemaju nikakve simptome, ne ispoljavaju simptome, ali zvanična statistika kaže juče i prekjuče nula zaraženih, nula domaće infekcije koronavirusom u Kini.
I onda bismo mogli da kažemo da je trenutno jedino rešenje to zatvaranje i mere bezbednosti i da normalan život nikako nije opcija, barem u ovom času sa onim saznanjima kojima raspolažemo u vezi sa virusom.
Ako pričamo u Kini, više manje se normalan život vratio. Kad kažem to, mislim na povratak ljudi na ulice, u parkove, restorane, tržne centre, dakle, više manje ljudi su tu i sada je toplo vreme u većem delu Kine, pa na neki način su se ljudi opustili, ali vratili su maske. Kada je Peking zadesio pre nekoliko nedelja ovaj novi talas, ljudi su vratili maske. I dalje, pričali smo o tome više puta, kako se ovde ljudima prati kretanje uz pomoć aplikacija na mobilnim telefonima i kako svi mi ovde imamo neki žuti, crveni ili zeleni kod na osnovu našeg kretanja. Sve to i dalje na snazi. Dakle, i dalje su neke rečni rigorosne mere, temperatura se meri gotovo na ulazu u sve objekte. Sve to se nije promenilo u poslednjih nekoliko meseci od kako je uspostavljeno, iako su ti brojevi značajno niži kada je u pitanju broj zaraženih.
I evo za kraj, pošto nemanja još mnogo vremena, interesantna informacija, Svetska zdravstvena organizacija poslala je misiju u Kinu da se utvrdi poreklo virusa, dakle u Wuhan treba da dođe jedna stručna ekipa. Da li znaš nešto o tome?
Za sada je samo data štura, zvanična informacija Svetske zdravstvene organizacije da ekipa dolazi ovog vikenda u Wuhan, gde će zajedno sa kineskim stručnjacima raditi na identifikovanju tog životinskog izvora koronavirusa. Ništa detaljnije o tome ne znamo. Sve ono što u ovom trenutku znamo o koronavirusu jeste da je sa neke životinje prešao na čoveka i to je to što bi trebalo da ova ekipa stručnjaka iz SZO-a istražuje u narednom periodu u Wuhanu.
A i rezultate ovog istraživanja saznaćemo u narednom periodu, dakle to je ono što nas tek očekuje, jer bilo bi dobro da saznamo zaista poreklo i uzroke na pravi egzaktan način. Nemanja, najlepše ti hvala na ovom uključenju.
Veliki pozdrav iz Pekinga.
Takođe, bio je to Nemanja Milutinović, a sada je 11:52 i ovaj pregled informacija o zarazi COVID-19 završavamo u ovom trenutku, najavljujući u 5 do 12, dakle tačno za 3 minuta Srpski na srpskom, zatim vesti u podne, izveštaje o vodostanju i zatim treći sat i poslednji sat magazina na prvom. Ostanite uz nas.
pale se, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj bol, 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 ti si sad moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi, biraš ulogu kao haljinu za večer. Upravo za me dotakne miris noći i kaže: probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se. Ti si sam moj bol, 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 ti si sam moj bol.
Časova i 27 minuta, nastavljamo magazin na Prvom. Poštovani slušalci, u Palati Srbija ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa direktorima COVID bolnica. O tome nas izveštava Nataša Ćimović.
Bolnice su sve više pune pacijentima obolelim od virusa korona, pa je napravljen plan za naredna dva dana, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Za lakše slučajeve mesta ima u privremenoj bolnici Arena, zatim Banjica, nešto slobodnih mesta ima i u Dragiša Mišović. U narednih nekoliko sati, sem Požarevce i Smederva, još dve bolnice u unutrašnjosti Srbije biće određene za prihvat COVID pacijenata. Čigota će biti ispomoć bolnici u Užicu. Uslediće takođe i preraspodela lekara i ostalog medicinskog osoblja. Što se tiče najavljenog policijskog časa od petka do ponedeljka, ministar Lončar je rekao da odluka još nije doneta, ali ako bude, biće u interesu, kako istakao, zdravlja građana.
Čuli ste Natašu Ćimovića, epidemiolog Predrag Kon je rekao da njegov razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o uvođenju policijskog časa nije odluka kriznog štaba, već da su to samo prva promišljanja i poručio da se procjenjivanje radi svakodnevno. Kada sam razgovarao sa predsjednikom o novim merama, govorili smo samo o Beogradu, naglašavam da se situacija menja. Mi moramo da sprečimo kontakte i to je glavni cilj. Najefikasnije se sprečava najtežim merama, rekao je Kon. 12 časova i 28 minuta, Talasi radio Beograda 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letni gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mlado sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se maršira.
Danas časova i 37 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom sada vas vodi na izložbu. Zapravo prvo pitanje za autorku izložbe Zov divljine, doktorku Dalibrku Stanković, koju želimo dobar dan, je imali posetilaca? O, pa i veza nam se prekinula. Sačekat ćemo, vrlo je vešta moja producentkinja i to će biti za čas. I svakako ćemo čuti priču o tome da je u Prirodnjačkom muzeju, to je galerija na Malom Kalemegdanu, od 3. jula otvorena izložba koja se ima svoj puni naziv, dakle Zov divljine, seobe u carstvu životinja. Imate vremena zaista da posjetite ovu zanimljivu izložbu sve do kraja godine u maloj, na malom Kalemegdanu u galeriji, a i naravno bit će tu vođenih dana u kome će voditi stručnjaci izložbu i pričati vam o tome kakav je to fenomen seoba, zašto se to događa i kako se te ptice usput ponašaju, pošto tu postoje razna nama, možda i nerazumljiva pravila. Daliborka, dobar dan sada.
Dobar dan, nešto se bila prekinula veza.
Evo, sada ste tu sa nama. Moje prvo pitanje je bilo imali posetilaca s obzirom na vreme u kome je izložba otvorena i u kome živimo. Znamo da u mere bezbednosti spada nošenje maski, valjda ljudi dođu pa pogledaju malo.
Da. Pa prvo moram da vas ispravim da nije zov divljine, nego je daljine.
Oj, da, i tačno i piše tako. Eto da. Kakav previd, da, vidite vi to. Zov daljine, tačno, izvinjam se.
Pa jeste, mere postoje u galeriji, može se ući uz nošenje maske, imamo dezobarijere, ali mislim, nažalost, poseta je slaba, ljudi ne šetaju, nema ni posetilaca, nema ni turista, tako da izložba je stvarno lepa. Treba je pogledati, a nezgodno je vreme sad.
Da, ali evo nadamo se da će biti bolje. Hajde da kažemo za one koji su zainteresovani. Vi ste ovde zapravo najveći deo izložbe posvetili pticama, jer su oni najupečatljivije selice, je li tako?
Tako je. Kad kažemo selice, odmah pomislimo na laste rode, a i na druge neke ptice koje negde znamo da se sele. I sve ptice imaju neke selidbene aktivnosti, bez obzira da li su one stanarice ili su selice. Čak i neke koje su stanarice imaju u nekoj meri svoje te selidbene aktivnosti. Nisu to kilometarske, ali tu u nekom manjem radijusu pomeraju se. Zašto još ptice? Pa zato što se ja bavim pticama, pa onda nekako najviše znam o njima. Ali osim njih izložene su i druge grupe životinja, recimo neki insekte koje znamo da se sele, a koji žive u Srbiji. Zatim losos, kojeg naravno nema kod nas, i crepasta kornjača, koja je jedna vrsta morske kornjače, koje takođe nema razumljivo kod nas. A kao neki poseban kuriozitet izložili smo poprske gnua, kao jedna od velikih kopnenih životinja koja ima selidbene aktivnosti, koja doduše živi u afričkim savanama u oblasti ekosistema Serengeti Mara. I vrlo je ovako impozantan eksponat koji su pozajmili od kolega iz Subotice.
A ima, i naravno, stvarno divno ime, i slepe miševe. E, čuvene slepe miševe koji se takođe imaju svoje cikluse seobe. A recite nam, Daliborka, prosto da li su te seobe zapravo isprovocirane klimom, samo time, da li je njima hladno ili toplo, ili tu ima još nečeg?
Da, pa najviše seobe zavise zapravo od dostupnosti hrane i od želja za ostavljanjem potomstva. Dakle, u jesen ptice imaju te selidbene aktivnosti ka južnim predelima, neke zimuju u Mediteranu, njih zovemo selice na male udaljenosti, one koje idu u Afriku, to su selice na velike udaljenosti i tamo preživljavaju naše zimske uslove, zato što prosto ovde nema dovoljno hrane, mnogo njih se hrane ili beskičmenjacima, insektima kojih tokom zime nema, ili nekim drugim kičmenjacima, pa prosto hrana je nedostupna. E sad, u proleće se vraćaju i to mnogo brže ide ta prolećna seoba nego jesenja.
A zašto?
Zbog ostavljanja potomstva, žure se da stignu na vreme. Dakle, to je sve povezano jedno sa drugim. Seoba mora da krene tačno na vreme, da bi ptice tačno određeno vreme stigle na svoje gnezdilišne teritorije, položile jaja i u vreme kada je pik hrane najveći, mogle da hrane svoje mladunce. Ukoliko one dođu mnogo ranije ili mnogo kasnije, taj pik hrane prolazi ili ga nema dovoljno i potomstvo se dovodi u pitanje da li će ga biti.
Da, a to je naravno najvažnije.
Da,
i samo nam recite u ovom malom razgovoru u kojem pozivamo ljude da posete kada stignu i kada budu sigurni da će biti bezbedni u muzeju, posete ovu izložbu. Ukupno se da 87 vrsta životinja, ali tako ste predstavili
tako
na izložbi?
Da, 87 vrsta i 119 eksponata, taksidermijskih eksponata iz fundusa Prirodnjačkog muzeja. Izložbu prate informativni panoi, kojima ipak mora nešto da se kaže zašto su te ptice baš izložene. Ima nekih fotografija, crteža koje je radio naš kolega Bora Milićević i izložba će biti otvorena do kraja novembra.
Eto, tako da rekoh na početku do decembra, dakle do kraja novembra, moći će ljudi da dođu, ima mnogo vremena i da se odluče i da posete ovu izložbu, svakako preporučujemo.
Galerija radi svakog dana osim ponedeljka, tako da i vikendom, pa eto.
Ko želi, neka svrati. Najlepše vam hvala. Lepa izložba o kojoj nam je nekoliko reči rekla i autorka izložbe, doktorka Daliborka Stanković. Čuli ste, izložba se zove Zov daljine, a ne divljine, i Povlaka, pa se onda kaže se obe u carstvu životinja. O toj izložbi u Prirodnjačkom muzeju govorili smo u ovom trenutku, 12:43. Narodne biblioteci u Kragujevcu već 15 godina postoji američki kutak, čiji rad finansira američka ambasada u Beogradu. Sada je u ovoj biblioteci počeo sa radom i ruski kutak, nakon što je krajem prošle godine u saradnji sa nevladinom organizacijom Škola mira započeo projekat pod nazivom Kragujevac Moskva, most kulture. Više detalja saznajemo od Biljane Nešić.
Četvorodnevna međunarodna konferencija na kojoj su se sreli predstavnici kragujevačkih i moskovskih ustanova kulture, među kojima su i biblioteka Istorija filozofije, Dom Loseva iz centralne zone Moskve i kulturno-istorijski kompleks u Jasnoj Poljani na imanju Lava Nikolajevića Tolstoja, označila je početak kulturne saradnje dva grada. Prvi korak je otvaranje ruskog kutka u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu u nevelikom prostoru koji je najpre uz finansijsku podršku grada opremljen knjižnim fondom, kaže Violeta Jovičinac Petrović iz Odeljenja za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti.
Iz našeg fonda smo izdvojili knjige na ruskom jeziku, klasike pre svega, što je bila neka baza za knjižni fond ruskog kutka. Zatim kupili smo negde oko 400 najnovijih izdanja dečje literature i umetničke, naravno i beletristike. I od Ruskog doma iz Beograda, dakle Ruskog kulturnog centra iz Beograda, dobili smo oko 200 knjiga. I to je u osnovi ono što čini sada ruski kutak u jednoj prostoriji koja je dosta mala i skromna, ali za sada nam veća nije ni potrebna.
Za aktivnosti ruskog kutka otvoreni su svi prostori Kragujevačke biblioteke. Tako je na galeriji tokom juna priređena izložba biblioteke grada Beograda Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi. U istom prostoru u toku je izložba fotografija Rusija, zemlje i ljudi umetničkih fotografa sa Urala, organizovana u saradnji sa udruženjem Rusa koji žive u Kragujevcu. Violeta Jovičinac-Petrović o daljim planovima ruskog kutka.
Naša ideja je zapravo da se bavimo isključivo razmenom kulturnih sadržaja i da naši kontakti budu utemeljeni zapravo na jednoj kulturno-obrazovnoj delatnosti, što znači da bismo u narednom periodu ono što bi bilo najlakše realizovati odnosi se na naše konferencije putem interneta, odnosno uživo kontakte, organizovanje predavanja, prenos predavanja koje se održavaju u biblioteci Dom Loseva u Moskvi.
Naravno da korona sve ovo na neki način poremetila, ali kakav je vaš utisak, koliko su Kragujevčani zainteresovani, eto imaju američki kutak, sada i ruski, za rusku književnost, za rusku kulturu?
Pa, ne mogu baš da kažem to u jednoj rečenici. Čini mi se da bi zainteresovanost mogla da se razvije i da nastane onog trenutka kad bi se pružila mogućnost da se nešto nauči. Dakle, da se organizuju kursevi jezika, što mi imamo u planu. Dakle, da se uspostavi saradnja sa obrazovnim institucijama, o čemu mi već razmišljamo i činimo neke prve korake kako bismo uspostavili saradnju, znači ne samo između biblioteka, već opet uz pomoć nevladine organizacije Petra Stepanovića kao direktora škole mira. Nadamo se da će se uspostaviti saradnja između prve kragujevačke gimnazije i jedne srednje škole u Moskvi, što će onda omogućiti razmenu učenika, dakle na tom obrazovnom planu. Kultura i obrazovanje nikako nije poželjno odvajati, jer jedno drugo zapravo dopunjuju u tom hodu u tom činjenju koraka napred.
Ideja da se iz fonda strane knjige formiraju manje zbirke kao baza za otvaranje stranih kulturnih centara stara je u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu 10 godina. Da bi se to i realizovalo, potrebno je da biblioteka dobije davno obećani namenski građen objekat uz veću finansijsku podršku. Dotle će Ruski kutak, nastao zahvaljujući ličnoj inicijativi i entuzijazmu zaposlenih, verujemo, na tim krilima i opstati.
Čuli ste priču koju je za naš program zabeležila Biljana Nešić, 12 časova 48 minuta. Minuta do 13 časova. Ovo je magazin na prvom i imamo za vas još sportsku priču pre nego što se oprostimo. Očekivana odluka Bokserskog saveza Srbije odloženo je finale play-offa Loznica Radnički. Tim povodom predsjednik saveza Nenad Borovčanin, sa kojim je razgovarao Milan Bigović.
Predsjedniče, rekao bih i laka i teška odluka. Laka jer je situacija sa koronom dramatična, a teška jer smo svi želeli da gledamo vrhunski boks u finalu play-offa Radnički Loznica.
Pre svega svi moramo biti odgovorni, nama je najbitnije zdravlje boksera, zdravlje ljudi u boksu, zdravlje ljudi koji dolaze na tribine, naših sugrađana i sugrađanki širom Srbije, i zbog toga smo odlučili da obustavimo sva dalja takmičenja, da odložimo sve aktivnosti Upravnog odbora Skupštine Bokserskog saveza Srbije, kako bismo ispoštovali mere vlade Republike Srbije, koje su pre svega za dobrobit svih naših građana, i odgovornost zaista svih nas mora biti na vrhunskom nivou. Jer ne daj Bože kad dođe do bolesti članova porodice, ne daj Bože smrtnih ishoda, onda se ljudi osveste, a do tada, kao što ste i sami videli, mnogi se ponašaju totalno neodgovorno i totalno protiv, usmereno protiv zdravlja uopšte cele, na neki način i zdravstvene bezbednosti države Srbije.
U ovom trenutku potpuno je jasno da ne možemo predvideti kada ćemo gledati finalnu seriju Loznica Radnički.
Onog momenta kad se stabilizuje epidemiološka situacija, kada se steknu svi uslovi da niko ne može zdravstveno biti ugrožen ni u ringu, ni oko ringa, ni na tribinama.
Pratili ste polufinalnu seriju, dominacija Loznice i Radničkog. Pretpostavljam da će u finalu biti neizvesnije, svakako kvalitetnije.
Pa svakako, ovo je već druga sezona Super lige Srbije u boksu. Pokazala se kao veoma uspešno. Sada imamo i strane boksere koji su kvalitetna konkurencija domaćim bokserima, samim tim i šansa i mogućnost naših boksera da napreduju i da se dokazuju i da izmere svoju vrednost na međunarodnoj sceni, a da opet ne moraju da putuju van Srbije. Gledalac će sigurno uživati u vrhunskim borbama i onog momenta, kao što sam rekao, kada se steknu uslovi, kada vlada Republike Srbije proceni da je moguće da se održavaju sportska takmičenja u Srbiji, mi ćemo se tome pridružiti, priključiti kao i svi bokseri koji naravno sve ovo poštuju i razumeju na pravi način i moći ćemo da uživamo u vrhunskim borbama finala Super lige Srbije i mislim da će to biti u poslednjih 15-20 godina najbolje borbe koje je srpska javnost mogla koja će moći u stvari da gleda u finalu Super lige, odnosno ekipnog takmičenja Srbije.
Predsedniče, hvala vam na uključenju.
Hvala vama puno, pozdrav svim slušalcima, uz želju da svi ostanu zdravi i odgovorni i da poštuju ono što stručnjaci i nadležni nam preporučuju i propisuju.
Nekadašnji šampion u boksu, sada predsednik Bokserskog saveza Srbije, gospodin Nenad Borovčanin.
Sa kojim je razgovarao moj kolega Milan Bigović iz sportske redakcije. Ako ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušalci, uz informaciju da će u Srbiji u toku dana biti sunčano i toplo i da će maksimalna dnevna temperatura biti od 29 do 31 stepen. Takođe je u Beogradu lepo sunčano i toplo vreme, u petak još toplije, a u subotu veći deo dana sunčano, a posle podne se očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i najviše temperature će i u narednim danima da se kreću oko i malo iznad 32 stepena. Sve tako do nedelje ujutro kada se očekuje na oblačenje i zahlađenje za oko 10 stepeni sa kišom i pljuskovima. E sad, da li ćemo uživati do tada, saznaćemo u narednim danima, dakle do nedelje. Da li ćemo uživati u petak popodne i subotu, zavisi od odluka koje donese krizni štab, o čemu ćemo vas naravno obavestiti u našim narednim informativnim emisijama. Sada je ostalo još da se pozdravimo i da vam kažemo da su sa vama bili tonmajstori Ivan Petrović i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, ostajte uz Talase Radio Beograda 1 i budite zdravi i čujte se. Prijetan dan.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja ljubav zvezde, kako stoji škorpija. Neću da te budim, makar vek prespava. Ne, neću da te budim, ne ovu noć. Ne, neću da